ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่หนึ่งโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9อานิสงส์ของศีลบรรยายเมื่อช่วงวันที่8ถึง17ตุลาคมพุทธศักราช2528
เรื่องพรโยมวันนี้รายการเล่าเรื่องให้โยมฟังคิดว่าจะพูดเรื่องอานิสงส์ศีลสักนิดหน่อยเวลาพระให้ศีลจบนี่ท่านก็จะสรุปโยมก็จะได้ยินอยู่เสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะสุขติงยันติสัมมาสีหลังวิโสทะเยนี่ตามคำแปลก็บอกว่าคนย่อมไปสุคติด้วยศีลศีลเป็นเหตุให้มีโภคทรัพย์ทั้งพร้อมแล้วก็ไปนิพพานได้ด้วยศีลเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้หมดจดอันนี้เป็นคำแปลอันนี้ก็ต้องมีการอธิบายกันว่าอานิสงส์ศีลที่ว่านะเป็นอย่างไรสำหรับในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าศีลเป็นเหตุให้ไปสุคติอันนั้นก็ไม่ยากทีนี้ข้อที่สองที่บอกว่าศีลทำให้มีโภคทรัพย์ทั้งพร้อมอันเนี้ยมันจะมีความสงสัยกันว่าเอ๊ะรักษาศีลแล้วก็จะมีทรัพย์บริบูรณ์ได้อย่างไรก็อธิบายกันไปต่างๆอันนี้ว่าที่จริงแล้วในเวลาพระท่านสรุปศีลที่ให้ต่อท้ายเนี่ยท่านว่าเป็นคาถาคาถานั้นเป็นคำประพันธ์หรือคำร้อยกลองมันมีเนื้อที่จำกัดเนื้อจำกัดถ้อยคำจำนวนคำว่าต้องมีกี่คำกี่คำเอาแต่สาระสำคัญจะบรรยายอะไรก็ไม่ได้อันนั้นคนก็จะไปงงว่าเอ๊ะทำไมศีลจะทำให้มีโภคทรัพย์ทั้งพร้อมความจริงนั้นเป็นเพราะว่าท่านมีที่จำกัดเนื้อมีจำนวนคำที่จะมาแต่งคำประพันธ์ได้แค่นั้นท่านจะบอกอธิบายโดยละเอียดไม่ได้เราก็ต้องไปหาคำอธิบายที่อื่นถ้าไปดูพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเองก็จะมีตรัสถึงอนิสงส์ศีลตัดเป็นข้อความร้อยแก้วหรือคำเป็นคำพูดธรรมดาตัดว่ามีอานิสงส์5ประการด้วยกันถ้าไปดูในอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าตัดแล้วก็จะชัดเจนขึ้นมาหรืออาจจะร้องอ้อที่ว่าศีลเป็นเหตุให้โภคทรัพย์ทั้งพร้อมนั้นเป็นอย่างนี้เองอานิสงส์ศีลที่พระพุทธเจ้าตัดไว้5ประการนั้นนะขึ้นข้อหนึ่งทีเดียวก็บอกว่าบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วอาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุย่อมประสบโภคทรัพย์เป็นอันมากนี่หมายความว่ามีคำอธิบายขยายความอีกคือต้องมีความไม่ประมาทด้วยฉะนั้นจะมีศีลเฉยๆก็ไม่ใช่ว่าจะนำทรัพย์มาให้ทันทีจะมีศีลนี่ทำให้พร้อมที่จะมีโภคทรัพย์เพราะว่าคนมีศีลประพฤติดีงามแล้วก็ไม่มีช่องทางให้เกิดความเสื่อมเสียแก่โภคทรัพย์หรือช่องทางรั่วไหลแล้วก็ทำให้สามารถที่จะทำการทำงานที่จะสร้างโภคทรัพย์ได้เพราะว่าคนที่มีศีลประพฤติดีงามแล้วไม่ทำให้ทรัพย์รั่วไหลไปด้วยสุรายาเมาหรือการพนันอะไรพวกนี้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นก็สั่งสมไม่ได้นอกจากนั้นเพราะว่าไม่เอาเวลาไปใช้ในการอบายมุขต่างๆที่เป็นเรื่องทำให้เสียศีลก็มีเวลาที่จะมาทำการทำงาน และเป็นคนประพฤติดีงามก็ตั้งใจทำการงานก็คือขยันขยันไม่ปล่อยปละละเลยไม่ทอดทิ้งโอกาสแล้วก็ไม่ทำอะไรที่เป็นทางเสียหายอย่างนี้เรียกว่าความไม่ประมาทเมื่อมีความไม่ประมาทตั้งใจทำหน้าที่การงานของตนเองมันก็เกิดโอกาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นศีลก็ทำให้เกิดโอกาสได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในการอธิบายก็จะต้องเอาพุทธพจน์นี้มาไขความให้กระจ่างแจ้งขึ้นนี่ในพุทธพจน์นั้นตรัสไปข้อ2บอกว่าอานิสงส์ศีลข้อ2ก็คือว่าเกียรติศักดิ์อันดีงามย่อมฟุ้งกระจายไปถ้าคนมีศีลประพฤติดีงามก็มีชื่อเสียงดีคือไม่เสียชื่อเสียงถ้าประพฤติไม่ดีไม่งามก็ชื่อเสียงก็เสียไปอันนี้ก็เข้าใจได้ในยะประการที่3ท่านบอกว่าคนที่มีศีลจะเข้าสู่ที่ประชุมใดๆก็มีความกล้าหาญไม่ขั้นคล้ำพอมีศีลประพฤติดีงามไม่หวาดหวั่นกลัวภัยแล้วก็ไม่มีความเดือดร้อนใจตัวเองไม่ต้องระแวงใครเขาจะว่ากล่าวติเตียนจะเข้าที่ไหนก็มีความกล้าหาญก็มีความสบายใจที่จะเข้าไปคือเข้าสู่ที่ประชุมหรือที่ชุมนุมได้ด้วยความมั่นใจตนเองอันนี้เป็นประการที่3ประการที่4พระตรัสบอกว่าสัมมุโหกาลังกโรติแปลว่าเวลาตายก็มีสติไม่หลงไหลสั้นเฟือนคนที่ทำผิดทำความชั่วร้ายได้มากเป็นคนไม่มีศีลไม่เป็นคนทุศีลนั้นจิตใจจะมีความระลึกในเรื่องสิ่งไม่ดีไม่งามและถ้าไม่สามารถจะมีธรรมะที่เข้มแข็งมาเป็นหลักให้ใจแล้วก็จะดำรงสติไว้ไม่อยู่จิตใจก็จะหลงไหลฟั่นเฟือนก็จะทำกาลกิริยาหรือชีวิตโดยที่จิตใจหลงไหลไร้สติถ้าหากว่าประพฤติดีงามมีศีลแล้วจิตใจก็ตั้งมั่นมีสติได้ง่ายก็ไม่หลงอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญในตอนบั้นปลายของชีวิตและประการสุดท้ายก็ตรัสบอกว่าคนที่มีศีลเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็มาเข้ากับหลักที่กล่าวเมื่อกี้นี่ก็คืออานิสงส์ศีลตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทีนี้ในข้อความอานิสงส์ศีลที่พระกล่าวก็ยังมีข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าสีเลนะนิพพุติงยันติชนทั้งหลายย่อมไปสู่นิพพานได้ด้วยศีลอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็อาจจะนึกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ประพฤติศีลให้ดีอย่างเดียวก็ได้ปรินิพพานความจริงท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นทีเดียวคือว่าศีลนั้นจำเป็นต้องมีถึงจะปรินิพพานได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าศีลอย่างเดียวพอแล้วเพราะว่าใจศีลขาต้องมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยคือนอกจากประพฤติดีแล้วก็ต้องทำจิตให้ดีได้ด้วยแล้วก็ต้องมีปัญญาที่จะรู้เข้าใจความจริงของสังขารเนี่ยที่เรียกว่าวิปัสสนาด้วยแต่ว่าถ้าขาดศีลก็ไปไม่ได้เหมือนกันเหตุใดจึงไปไม่ได้ก็เพราะว่าศีลนั้นเป็นรากฐานเบื้องต้นทำให้จิตใจจะมีความเป็นปกติหรือแม้แต่จะมีความสุขถ้าหากว่ารักษาศีลดีคนที่รักษาศีลได้ประพฤติดีงามแล้วนี่จะมีความแช่มชื่นใจตลอดจนกระทั่งมีปีติมีความเอิบอิ่มใจว่าตนได้ประพฤติดีงามได้รักษาศีลแล้วจากความปีตินั้นก็ทำให้มีความสุขจิตใจก็สบายเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อเป็นสมาธิได้ไตรสิกขาในข้อที่สองแล้วก็เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ด้วยแต่ว่าลำพังจะมีศีลอย่างเดียวถ้าประมาทเสียไม่ประพฤติไม่ทำสมาธิไม่เจริญปัญญาก็ไม่ได้ถ้าจะอุปมาก็เหมือนอย่างที่ว่าเหมือนกับคนที่ว่าจะเด็ดผลไม้ผลไม้ก็อยู่ที่สูงตัวเองก็หยิบเอาไม่ได้นี่ศีลนั้นก็เปรียบเหมือนกับว่ามีพื้นดินหรือที่ยืน ถ้าไม่มีที่ยืนหรือไม่มีพื้นเหยียบไอ้ที่จะไปหยิบผลไม้นั้นก็ไม่มีทางทำได้แต่ว่าลำพังมีพื้นมีที่เหยียบอย่างเดียวก็หาพอไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่สอยหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีบันไดหรือมีอะไรท ที่จะเหยียบยันขึ้นไปตลอดจนกระทั่งแม้แต่ปีนต้นไม้ขึ้นไปเอาต้นไม้นั่นเองเป็นที่เหยียบแล้วพอถึงเอื้อมมือถึงแล้วก็เอามือจับผลไม้เด็ดมามือที่กำลังที่กำลังแขนที่ไปจับยื่นไปจับแล้วไปเด็ดนี่แหละเปลี่ยนเหมือนกับสมาธิแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการสอยตลอดจนกระทั่งมือตัวเองที่เด็ดนั้นเหมือนกับปัญญาเป็นตัวทำให้สำเร็จต้องอาศัยปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายนี่ศีลนั้นก็มีความจำเป็นในการที่จะเด็ดผลไม้นี้หรือเหมือนกับพื้นนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีพื้นไม่มีที่เหยียบแล้วก็ทำไม่ได้เลยเพราะนั้นมีสมาธิมีปัญญาก็มาไม่ได้เพราะว่าไม่มีพื้นฐานเป็นที่รองรับแต่ว่าเมื่อมีพื้นมีที่เหยียบแล้วก็สามารถทำกิจทำการงานที่ส่วนประสงค์ได้ศีลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอแล้วแค่นั้นจำเป็นจะต้องสร้างสมอบรมไตรสิกขาข้ออื่นขึ้นไปด้วยตกลงว่าต้องมีพร้อมทั้ง3ประการแต่ศีลนั้นเป็นพื้นฐานเป็นเหมือนบันไดขั้นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในที่บางแห่งว่าศีลนี้เปรียบเหมือนพื้นแผ่นดินเป็นที่เหยียบยันเป็นที่ทำให้คนทั้งหลายสามารถทำกิจการงานอื่นได้ถ้าหากว่าไม่มีศีลเป็นรากฐานแล้วก็ไม่สามารถเจริญงอกงามในการบำเพ็ญสมาธิในการบำเพ็ญปัญญาต่อไปตกลงว่าศีลจะว่าสำคัญก็สำคัญมากแต่จะว่าสำคัญที่สุดก็ไม่ได้เพราะว่าก็ต้องอาศัยคุณธรรมข้ออื่นด้วยตกลงว่าหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติต่างๆนั้นต้องประกอบกันต้องมีให้พร้อมบริบูรณ์แม้แต่เมื่อเรากล่าวถึงว่าเป็นมรรคก็ต้องมีพร้อมทุกองค์ประกอบกันบริบูรณ์จึงจะให้สำเร็จผลถ้าหากว่าไม่พร้อมมันก็ไม่เป็นธรรมสามัคคีไม่เป็นธรรมสามัคคีก็ทำงานไม่สำเร็จเหมือนอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าจะเด็ดผลไม้ก็ต้องมีพร้อมทั้งพื้นที่เหยียบที่ยันต้องมีทั้งกำลังแรงของแขนของร่างกายที่จะใช้ในการยกแขนขึ้นไปหรือยกเอาไม้สอยขึ้นไปแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์หรือมือของตนเองในการที่จะเด็ดผลไม้นั้นดังที่กล่าวมานี้แต่ว่าท่านที่ประพฤติศีลดีก็พึงพอใจหรือว่ามีความเอิบอิ่มใจได้ว่าศีลที่ประพฤติไว้อย่างดีนี้อยากเป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าต่อไปและถ้าหากว่าได้รำลึกถึงศีลของตนที่ประพฤติดีงามแล้วก็ให้มีปิติมีความเอิบอิ่มใจในการที่ระลึกถึงสิ่งที่ตนได้ประพฤติดีงามเมื่อมีปิติจิตใจเอิบอิ่มแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็ให้เกิดความสุขแล้วก็จะเป็นฐานของสมาธิต่อไปเพราะนั้นการรักษาศีลนั้นก็จะใช้เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่มาระลึกถึงศีลทั้งตนที่ประพฤติดีงามนั้นที่ท่านเรียกว่าศีลานุสติเมื่อระลึกแล้วก็จะได้นำเข้าสู่สมาธิโดยอาศัยเอาปีติความอิ่มใจและความสุขนั้นมาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็จะเจริญในการบำเพ็ญสมาธิเป็นทางของความงอกงามในมรรคผลต่อไปวันนี้อาตมาก็พูดเรื่องศีลหรืออานิสงส์ของศีลก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักสักหน่อยแต่ว่าเพราะว่าพระได้กล่าวบ่อยๆในเวลาให้ศีลจบก็เลยนำเอาเรื่องนี้มากล่าวในวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาอยู่